Pro la kronvirusa pandemio, la Nacia Muzeo en Krakovo je aŭtuno ŝovas unu el la plej grandaj planitaj ekspozicioj dediĉitaj al la kreado de la baroka pentristo Szymon Czechowicz. Por ĝi estos pruntitaj pentraĵoj interalie el Italio, Usono, Litovio. Szymon Czechowicz naskiĝis en Krakovo en 1689. Lia arta mecenato estis Franciszek Maksymilian Ossolinski, kiu direktis lin studcele al Romo. Tie Czechowicz pasigis dudek jarojn. Kiel studento de la Akademio de Sankta Luko en 1716 li akiris premion por studentoj. Jam kiel matura pentristo li inter alie autoris la tolaĵon Sankta Jadwiga por la preĝejo de San Stanislao dei Polacchi. Li estis aktiva membro de pentristoj virtuozi funkcianta ĉe la Panteono. Lia lasta pentraĵo realigita en Romo estis bildo de la cielpreno de Mario por la kolegia preĝejo en Kielce. Post la reveno al Varsovio, Szymon Czechowicz realigis plurajn mendojn de la polaj magnataj familioj. Li estis ĉefe pentristo religia, prizorganta ankaŭ laŭ arta vidpunkto internojn de preĝejoj en multaj lokoj de la pola reĝolando. En la planata ekspozicio Baroka genio Szymon Czechowicz estos prezentitaj pli ol 200 liaj pentraĵoj, interalie el Pollando, Francio, Usono, Italio, Litovio.